สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นตอนวันศุกร์เย็นนะครับก็จริงๆเรียกว่าเสาร์ก็ได้เพราะเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกมีอารมณ์อยากจะพูดวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงที่ผ่านมาทำงานดึกทุกวันเลยแล้วก็รับลูกค้า SEO มาเยอะมากซึ่งผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบทำให้ผมรู้สึกต้องปรับให้กับลูกค้าแต่ละคนมีทั้ง Advance บ้างกลางๆบ้างไม่รู้เรื่องเลยบ้างอะไรทำให้ผมต้องทำงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเอเจนซี่ติดต่อมาให้ผมทำ SEO ให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมก็ยุ่งระดับนึงผมรู้สึกว่าอยากจะนั่งทบทวนตัวเองอะไรบางอย่างนะครับก็เลยอยากจะมาพูดกับทุกคนวันนี้ด้วยจริงๆที่ผมอยากจะมาคิดใหม่คือว่าต้นปีเนี่ยผมมีเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วนะว่าผมต้องการตั้งเป้าหมายอะไรบ้างซึ่งผมได้จ้าง personal coach นะครับมาคุยด้วยคราวนี้พอทำไปทำมานี่ผ่านมาประมาณจะ3เดือนแล้วมันมีบางอย่างที่ผมไม่ได้คาดฝันมันเกิดขึ้นกระทั่งเรื่องโควิดหรือว่าเรื่องลูกค้าที่เข้ามามากกว่าที่ผมคิดแล้วกันในหลากหลายรูปแบบแล้วก็เรื่องธุรกิจผมเองด้วยซึ่งมันมีเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็กระจายหลายอย่างทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องมานั่งทบทวนตัวเองใหม่หรือเปล่านะเพราะเราทำงานยุ่งมากเลยแล้วก็ถามว่ามัน productive หรือเปล่าเราพยายามแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเราอาจจะใช้แรงกับอย่างอื่นมากไปทำให้มันในสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือเนื่องจากเป้าหมายผมเนี่ยผมไม่ได้รับลูกค้าเยอะขนาดนั้นผมอยากจะเลือกรับลูกค้าบางคนที่ผมว่าเอ้ยผมโอเคทำนานด้วยไม่ยากแล้วผมก็เขาเรียกว่าไม่ใช้เวลาผมเยอะมากแล้วก็ทำไปได้ดีได้ผลดีกับลูกค้าด้วยนะครับผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่คราวนี้พอมันเยอะหลายอย่างผมก็พยายามอยากจะรักษาผลลัพธ์ให้ได้ดีเหมือนเดิมแหละทำให้ผมต้องทำงานหนักเยอะขึ้นซึ่งโฟกัสผมส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ตรงนี้หมดเลยรับเรื่องเกี่ยวกับการตลาดธุรกิจตัวเองหรือที่จะขยาย 2-3 อย่างที่ผมตั้งไว้ก็เลยยังไม่คืบหน้าผมก็เลยมานั่งทบทวนครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนมาทบทวนบ้างนะก็เลยอยากจะมาพูดวันนี้เพราะว่าหัวเรื่องวันนี้โทษทีเล่ายืดยาวไปหน่อยอยากจะพูดคือเรื่องว่าอยากจะให้มาโฟกัสที่เป้าหมายตัวเองโดยที่ใช้เวลาช่วงนี้ครับในการทบทวนดูบางคนเนี่ยก็ยุ่งมากตอนนี้เพราะมีสถานการณ์โคโรนาไวรัสหรือโควิดเนี่ยทำให้เพื่อนผมบางคนก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องก็ค่อนข้างยุ่งทำงานอันนี้ก็อาจจะดีไปได้เงินดีไปนะครับบางคนที่อีกแบบนึงอาจจะเช่นพวกเปิดหน้าร้านบางอย่างมีค่าเช่าแล้วก็พวกนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยหรือมีฟิกซ์คอสที่สูงเกินกว่ารายได้นะครับก็จะต้องเรียกว่าขาดทุนช่วงนี้ก็เยอะหรือคนที่กู้มาทำเลยผมก็รู้จักทั้งสองข้างก็เห็นถึงความแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แปรผันมากทำให้ผมเห็นหลายอย่างเลยอย่างตัวผมเองอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไปจากเดิมก็สถานการณ์ผมก็ค่อนข้างโอเคแล้วกันนะครับคราวนี้ผมก็เลยแต่มันประเด็นที่ผมกลับมาพูดเหมือนเดิมผมต้องทบทวนเพื่อจะมีโฟกัสใหม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาทบทวนช่วงนี้ว่าจริงเนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรนะลองกลับมาคิดดูที่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเราทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไหมหรือเราคิดว่าตรงนี้มันไม่ดีหรือดียังไงเราควรจะต้องตัดใจเลิกมันหรือเปล่าในบางจุดแล้วก็เพื่อจะเดินไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างเช่นกรณีผมยกตัวอย่างเป็นแบบอย่างนะครับคือว่าผมรับลูกค้ามาหลากหลายเกินผมอาจจะต้องปรับใหม่ให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นระดับที่เรียกว่านะคือให้เป็นเข้า process หรือ automate มากขึ้นไม่ใช่ว่าผมต้องใช้เวลาวิเคราะห์กับลูกค้าที่หลากหลายจนเกินไปอะไรครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าจะได้ผมจะได้ทำงานได้ productive ขึ้นอ่ะให้มันเหมือนกับเป็นระบบ system ในการทำงานได้ดีขึ้นไม่กินเวลาเรามากจนเกินไปเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็ผมอาจจะต้องตัดใจบางอย่างออกไปเนื่องจากว่าธุรกิจบางตัวที่ผมทำอยู่เนี่ยมันทำให้ผมไม่เวลาไปยุ่งกับมันเลยอาจจะมีการบกพร่องไปบ้างเลยผมอาจจะต้องแบ่งเวลากับตรงนี้มากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวใหม่ๆที่ผมกำลังรอทำอยู่หลายตัวก็เหมือนเดินเครื่องช้านี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดผมอาจจะพูดให้คนงงนะวันนี้ผมพูดตรงๆผมก็ยังไม่ได้คิดแต่เพิ่งมาคิดสดๆเมื่อกี้อยากจะมาพูดแล้วก็อยากจะพูดว่ามันมีโอกาสเยอะแยะนะในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่ไม่ดีเสมอไปก็จริงครับโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีแต่ก็มีคนที่เขาทำได้ดีนะ แล้วก็ถ้าคนที่ไม่ดีตอนนี้อาจจะต้องคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ใช่ว่ารอไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในตรงนี้นะคือผมรู้สึกว่าทัศนคติที่ว่าทำไปเรื่อยเดี๋ยวดีขึ้นแบบว่าแต่ว่าทำไปเรื่อยโดยไม่ได้คิดอะไรนะไม่พยายามปรับปรุงหรือไม่พยายามคิดว่าตรงนี้มันควรจะเลิกไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมคิดว่าบางอย่างเราต้องตัดสินใจเมื่อเราคิดดีแล้วตัดสินใจแล้วลงมือทำอีกอย่างนี้ผมคิดว่าไม่อยากให้ทุกคนเห็นด้วยเลยเรื่องนี้ซึ่งผมเห็นมาเยอะมากในช่วงหลังๆเนี่ยในปีหลังๆตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียเลยแล้วกันผมว่าคนรุ่นใหม่อย่าเรียกว่ารุ่นใหม่เลยก็แก่ก็มีคนที่แบบว่ามองว่าตัวเองเป็นคนมีไลฟ์สไตล์ดีอะไรบางคนเนี่ยไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสที่การสร้างภาพให้ตัวเองดูประสบความสำเร็จดูดีแล้วก็เหมือนตัวเองเก่งแทนที่จะโฟกัสที่ผลลัพธ์ซึ่งผมก็เห็นค่อนข้างเยอะนะผมก็รู้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคนผมก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจทำไปทำไมคือยังไงผมก็ไม่เข้าใจคืออาจจะให้คนอื่นเขาชมเราหรือเปล่านะแล้วเราก็มีความสุขนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะแล้วมันเหมือนกับเดือดร้อนคนอื่นอ่ะคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสตรงเนี้ยมาเป็นโฟกัสที่เราทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเหมือนกับว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรเราลงมือทำเพื่อจะได้มาแต่ขอโทษนะครับเป้าหมายที่ไม่ใช่ว่าอยากจะได้บ้านใหญ่ๆเพื่อจะมาโชว์อะไรเงี้ยไม่ใช่ไงนะคือถามว่ามันได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณต้องรู้คุณจะทำไงให้ได้อย่างนั้นใน process ไม่มันคือ process คือเป้าหมายของเขาเรียกว่าในการทำงานหรือในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยเมื่อคุณสำเร็จแล้วคุณอาจจะซื้อสิ่งที่คุณต้องการได้นั่นแหละแต่บางคนเนี่ยเป้าหมายคือการที่ต้องมีให้ได้ซึ่งไม่รู้จะมียังไงก็จะต้องก็เขาเรียกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำงานนะวิธีไหนก็ได้ที่ต้องให้มีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันผมว่าตรงนี้มันโฟกัสผิดจุดผมรู้สึกว่าบางคนก็อันนี้ผมอาจจะเป็นพวกไม่อยากพูดออกไปแต่ว่าอยากจะมองว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะว่าแบบพยายามที่จะเน้นสร้างภาพดูดีอะซึ่งโอเคบางคนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอะไรอ่ะก็เป็นอาชีพเขาซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วเขาได้รายได้ของเขาหรือบางคนถ้าเขาเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรก็ตามแล้วเขาทำให้เขาดูดีแล้วเขาสามารถจะขายได้คนเชื่อถือหรือธุรกิจบางธุรกิจทำให้ตัวเองดูดีแล้วจะมีคู่ค้าที่ดีหรือคู่ค้าว่านใจเงี้ยอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อโชว์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมยิ่งไม่อยากให้ถ้าตัวเองยังไม่มีศักยภาพนะผมว่าไม่ควรทำมันจะทำให้เราเกิดการเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนในอนาคตได้ก็อยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสใหม่วันนี้ผมพูดจริงผมก็ยังไม่รู้มีสาระขนาดไหนเลยแต่ก็อยากจะมาระบายในสิ่งที่ผมเห็นในช่วงที่ผ่านมา3เดือนเนี้ยผมเห็นหลายๆอย่างรู้สึกโดยเฉพาะช่วงที่เนี่ยช่วงโควิดไวรัสตอนเนี้ยยิ่งเห็นชัดบางคนเดือดร้อนก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่หลายคนที่ผมดูก็ดีอยู่แล้วก็มีนักธุรกิจดีเก่งๆหลายคนเลยที่ผมได้คุยครับผมก็ได้เรียนรู้จากพวกเขาเยอะมากนะช่วงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีทุกอย่างมีดีมีเสียนะแต่ผมมองที่ผมไม่ดีก็อยากให้เลือกตรงนั้นซะคนที่พยายามที่จะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรไม่พยายามพัฒนาตัวเองหรือบางคนก็ยังติดยึดติดกับภาพลักษณ์เลยก็อยากให้เปลี่ยนแปลงมาปีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นช่วงใช้เวลาเนี้ยทบทวนตัวเองแต่คนที่เขาทำดีอยู่แล้วอะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะเขาก็เก่งกว่าผมอีกพูดตรงๆผมต้องเรียนรู้จากเขาด้วยผมก็พยายามที่จะให้ได้เป็นอย่างคนพวกนั้นนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนาตัวเองแล้วทำเขาเรียกว่าได้เป้าหมายที่เราต้องการได้ดีขึ้นหรือทำให้สำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับก็วันนี้อยากจะฝากไว้ให้กลับไปทบทวนกันตัวเองกันดูแล้วกันว่าจะโฟกัสอะไรใหม่ช่วงนี้ผมว่าอีก9เดือนเอาจะปีนี้ก่อนแล้วกันนะเรายังมีเวลาที่เปลี่ยนแปลงก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ